Gati 9 vjet pas përmbysjes së diktaturës komuniste në Shqipëri, shqiptarët vazhdojnë ta kenë të vështirë ambientimin me sistemin e vlerave demokratike. Raporti tyre me shtetin si institucion është i pakonsoliduar. Konfrontimi elementëve të shoqërisë civile me ndërhyrjen shpesh të dhunshme të politikës në jetën qytetare, mungesa e sistemit juridik shkakton konfuzion dhe munges interesi tek qytetari i thjesht, i interesuar ndershmërisht për ndërtimin e shoqërisë civile. Të pakënaqur dhe njëkohësisht optimist, në këtë përfundim për gjendjen në shoqërinë shqiptare arritën në Berlin sociolog gjerman dhe shqiptar të ftuar nga Instituti Aspe. Hai, pa e marë seriozisht seriozitetin e kësaj çështje, ofrojmë shërbime serioze gjuhësore në gjuhën parimisht serioze shqipe.